the lowest hell. The guilty pair bowed down with care. God gave his son to win. His erring child he reconciled and pardoned from his sin. The love of God, how rich and pure, how measureless and strong, is shall forevermore endure the saints and angels' song. Could we with ink the ocean fill, and were the skies of parchment made, were every stalk on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the love of God above, would drain the ocean dry. Nor could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky. The love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure the saints and angels' song. The love of God, how rich and pure, how measureless and strong, this shall forevermore endure the saints and angels' song. The love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure the saints and angels' song.
An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's upper room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang mensahe ngayong linggo ay pinamagatang, Ang Kapanahunan ng Diyos. Ang scripture reading ay matatagpuan sa mga Gawa 11:19-30. Ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula noong patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinapangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang mga taga-Cyprus at mga taga-Cyrene na pagdating sa Antioquia ay nangaral din sa mga Griego tungkol sa Panginoong Hesus. Nasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoong Hesus. Nang mabalitaan ito ng iglesia sa Jerusalem, isinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinapayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya sa Diyos. At marami pang tao ang sumampalataya sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at ng kanyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antioquia. Isang taon silang nanatili roon na kasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Nang panahong iyon, dumating sa Antioquia ang ilang propeta mula sa Jerusalem. Tumayo ang isa sa kanila na ang pangalay Agabo, at sa kapangyarihan ng Espiritu ay nagpahayag na magkakaroon ng matinding tagutom sa buong daigdig. Nangyari nga iyon noong kapanahunan ni Emperador Claudio. Napagpasyahan ng mga mananampalataya na magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea ayon sa kakayanan ng bawat isa. Gayon nga ang ginawa nila. Ipinadala nila ang kanilang mga tulong sa mga namumuno sa iglesia sa pamamagitan ni Bernabe at Saulo. Nakita natin to sa mga libro, gayon din na broadcast siya sa TV. May mga lugar na hinihipon natin ang ating kamay, tapos hinahawakan din natin yung mga phones natin, binubuksan natin yung pinto sa pamamagitan ng kamay natin. Pumapasok kayo o sumasakay kayo sa mga bus, hinahawakan nyo rin yung mga handles doon. Pero sa mga bagay na ito, mayroong sobrang daming mga bacteria, pero hindi lang natin makita ng mga mata natin. Pero pag tingnan natin yun sa pamamagitan ng magnifying glass, makikita mo yung mga bakterya kahit sa ilong nyo. Nakadikit magyan sa mga mukha natin. At sa ibang mga tao na nasa maling lugar, minsan pumapasok yung mga bakterya yun hanggang sa lungs nila at minsan bigla na lang silang namamatay. Bakit ko sinasabi to? Gayun din spiritually. Maraming mga tao na ignorante sila sa mga espiritual na mga bagay at pangyayari. Ang kapangyarihan ng kadiliman ay patuloy na umaatake sa iyo upang pabagsakin ka. Pero may isang alalahanin o worry na meron ako. Maraming mga politiko na nag-aaway-aaway. Naisip ko, mas maganda sana kung hindi na lang sila mag-aaway-aaway. Pero hindi ko masabi yun sa kanila. Nakaka-frustrate talaga. Malaking kawalan yon sa bansa natin. Kapag may mga nangyayaring kaguluhan sa bansa natin, yung mga investment dito sa atin umaalis. So, hindi natin nakikita sa mata natin, pero ang daming mga kahirapang nangyayari. Nakakalungkot minsan. At may bagay pang mas nakakalungkot.
Uri jungjikjaeul bogeona, gyoeokjaeul bogeona, remnant-eul bogeona hal tae,
may isang common denominator na nakakalungkot na bagay. Pag nakita ko yung mga remnants, mga church officers, maging mga ministers, nakakalungkot na bagay is kapag nakita ko sila na nagsusumikap na mabuhay ng Christian life nila dahil walang nangyayari sa buhay nila. Tapos makikita mo silang bumabagsak, madadapa, tapos babangon sila uli. Nafe-feel ko yun, nararamdaman ko yun. Tinatanggap nila yung mga mensahe, lahat ng mga training, pero hindi nila mapagtagumpayan yung mga nakakapagbigay sa kanila ng problema. Maging sa mga remnants, kapag nag-uusap-usap sila, pagpakinggan mo yun, sinasabi nila kung gaano kahirap yung buhay nila, kung gaano barely lang sila nakasurvive, tapos yun yung nagawa nila. Maging sa mga pastor, yun yung laman ng usapan nila. Nakakalungkot. Sinasabi ko ba na meron akong great Christian life? Hindi naman ganun. Binasa natin ngayon sa scripture reading natin, silang mga nagkalat dahil sa pag-uusig kay Esteban. Napakahalagang term dun sa binasa natin is nung panahong yon. Napakahalagang panahon yon ng kasaysayan sa Acts 11:19. Yun yung panahon na kung saan pupunta ba sila sa silangan o sa kanluran. Dapat nyo makita na ang Acts 11:19 ay napakahalagang point sa kasaysayan ng iglesia. Bakit? Dahil ito yung nagsimula na kung saan nabuksan ng Antioch Church ang pintuan para sa pagmemisyon. Ito yung panahon na kung saan ang baton mula sa Jerusalem Church ay nailipat patungo sa Antioch Church.
Umamang sige jengbuk의 축복이 마가다락방에 시작되었다가 안디옥 교회로 넘어가는 순간이라는 거죠.
Ito yung mahalagang panahon, a moment kung saan naipasa ang baton ng pag-ebanghelyo ng buong mundo mula sa Mark's Upper Room patungo sa Antioch Church. Dapat makita natin yung term na yon, nung panahong yon. Dahil sa pag-uusig na nagsimula nung patayin si Esteban, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay. Napakahalaga nito. Bakit walang nangyayari sa Christian life ko? Bakit ang hirap-hirap mabuhay? Na ganito yung mga tanong natin. Tapos biglang na lang dumating yung pag-uusig na to. Ganun din, isang araw, maaaring may dumating na mga paghihirap sa atin. Kung gayon, wala tayong choice kundi mayanig. Remnants, pinapakinggan niyo yung mga mensahe, yung salita ng Diyos, pero pag may dumating na problema, nadadapa kayo. Maraming mga problema ang dadating sa'yo kapag nayanig ka, especially may darating sa'yo yung depression at hindi mo mapapagaling yung mga mental illness. At kapag mahulog ka sa kalituhan sa iyong buhay, iyong cancer cells ay patuloy na dadami sa katawan mo. At napakahirap na mapagaling yung mga sakit na to. Sa gitna ng mga problema, makikita natin yung mga taong nagtagumpay. Dapat natin panghawakan ang pangako ng Diyos kung anong dapat natin gawin. Kapag makita tayo ng malaking alon, saka lang tayo magtatagumpay. Makita natin kung sino yung tunay na kapitan. Yung captain ng Sewol Ferry, tumakas siya. Pero yung outstanding captain, makikita natin kung sino yung outstanding captain kapag may dumating na mga malalaking alon at bagyo. May kasabihan noong unang panahon. Ang isang outstanding na general ay iba kapag may dumating na mga digmaan. Ang isang model na tamang halimbawang model na tatay, iba siya kapag may dumating na mga problema sa buhay niya. Iba sila. Ano ang meron sa kanila? Tingnan niyo yung mga seven remnants.
많은 사람 있습니다만 우리가 알 수 있는
Sa gitna nila, marami sila. Pero tingnan natin si David. Iba siya nung kinaharap niya ang mga problema. Lahat ng natatakot sila, nanginginig sila sa takot. Pero si David, siya yung humayo at hawak yung pangako ng Diyos. Lahat ng mga tao, nanginginig sila sa takot maging ang hari nung panahon na yon. Gayun man si David, hindi sa dahil sa matapang siya. Kaya siya humayo. Basta humayo lang siya. Bakit iba siya? Yung iba, lahat sila nanginginig sila sa takot. Pero sigurado sumisigaw siya, "O, kayo mga nananampalataya sa Diyos, lumabas kayo." Pero walang lumalabas. Pero si David bilang sinabi niya, "Oh, magpapakatapang ako at lalaban ako sa kanya." Hindi yun. Very comfortably, simply, humayo siya at nilabanan niya si Goliath. Yung confession niya, very outstanding. Kaya nga pagkatapos na ma-rescue ni David ang bayang Israel, nag-iba siya nung panahon na yun. Hindi sa nagsumikap siya, naghirap siya para magawa niya lang yun. Dahil sa nag-aaral tayo kasama ng mga unbelievers, minsan nag-iisip din tayo katulad ng pag-iisip nila. Pero hindi na itanim sa atin kung ano yung katotohanan. Kaya dapat mong sampalatayanan na kung sampalatayanan mo, panghawakan mo ang salita ng Diyos, ang gawain ng Diyos ay magaganap. Let's give one example. Dumating ang malaking krisis. Si Daniel ay mamamatay na. Hindi siya yung nagsumikap, very zealous na humarap sa Panginoon at nanalangin. Basta binuksan niya lang ang bintana. Paano niya nagawa yun? Ito yung pananampalataya na dapat meron tayo. Parang ang laki-laki, napaka-great ng pananampalataya niya. Pero hindi yun. Dapat tumanggap ng pagpapala ang mga remnants, pero pagpupunta sila sa field, lagi silang nasusugatan, nasasaktan. Sa mga church officers, hindi nyo na-enjoy ang pagpapalang to, tapos pagpunta kayo sa field, masasaktan lang kayo. Ito ang panahon na kung saan dapat nyong panghawakan ang buhay at makapangyarihang Panginoong Diyos. Tingnan nyo si David. Si Daniel, tingnan nyo siya. Alam niya na naisa batas na hindi pwedeng manalangin sa Panginoong Diyos. Kayunman, binuksan niya ang bintana at nanalangin siya tatlong beses isang araw. Nang may pasasalamat, siya'y nanalangin tatlong beses isang araw. Pagkatapos ng pagkamatay ni Esteban, nagkaroon ng malaking pag-uusig sa unang iglesia. Gayunman, nagsimula ang pagmimisyon, ang gawain ng Diyos. Pero may mas mahalagang bagay pa sa introduction. Hindi sa kinaharap ng unang iglesia ang krisis, kundi ang totoo, ang mga Hudyo ang kumaharap sa krisis. Naunawaan niyo ba? Dapat niyo makita yung mga pangyayari ng tama para makita niyo ng tama ang Biblia.
Joseph을 죽이려고 하다가 팔아먹은 요셉에게 위기가 온 게 아니고
Hindi sa dumating ang krisis kay Jose na ibinenta bilang alipin, kundi yung krisis ang dumating sa mga kapatid ni Jose. Maaring mamatay si Jose habang siya'y naging alipin. Pero ang problema is yung buhay, yung pamumuhay, kung paano mamuhay yung mga kapatid ni Jose. Dapat natin mabuksan ng tamang ating mga mata upang makita ang Biblia upang tumanggap tayo ng sagot. Na magiging oras to ng restoration ng tunay na pagpapala ng Diyos bilang mga anak ng Diyos. Tulad ng alam niyo, dumating yung mga Pilistino at sumugod doon si David. Si David ba yung kumaharap sa krisis? Ang tunay na krisis ay kinaharap ng mga soldiers na nagtatago. At ang tunay na krisis ay kinaharap ni Goliath. Hindi ba? Ang tunay na kumaharap sa krisis ay si Goliath. Dahil imagine, minumura niya, kinikriticize niya ang Panginoong Diyos. Mental patient yun. makikipagdigmaan tapos aagawin yung lupa ng ibang bansa, mental illness yun. Pagtitingnan mo yung mga psychological research, ito yung mga problema ng ibang mga tao.
Yung
mga taong nagkalat dahil sa pag-uusip pagkatapos ng pagkamatay ni Esteban, hindi sa kinaharap nila ang krisis. Ang sabi doon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula noong patayin si Esteban. Dapat niyong hanapin ang tatlong bagay. Ano yung una? Ito yung mga tao na mayroong kapanahunan ng Diyos sa kung saan dapat ipahayag nila, ipatotoo ang ebidensya ng Diyos. Maraming ibang tao na nagsasabi na kailangan niyong i-grab yung opportunity na yan. O dapat mong gawin yung the best mo. Yung iba nagsasabi, kailangan ka mag-challenge. Pero iba yung sinasabi ng Biblia. Kaya nga sobrang daming mga digma ang dumating, mga 16,000 times. Dapat niyong panghawakan ang opportunity sa gitna ng kapanahunan ng Diyos. Bakit? Dahil niligtas na tayo ng Diyos. We need to do our best sa gitna ng kapanahunan at layunin ng Diyos. Dapat kang mag-challenge sa gitna ng kapanahunan ng Diyos. Kung gayon, kung panghawakan niyo lang ang salita ng Diyos, tatanggap kayo ng sagot. Kilala niyo ba kung sino yung taong to? Sila yung mga tao na nagkahiwa-hiwala, hindi sa nagsipagtakas dahil sa pag-uusig na nagsimula nung patayin si Esteban. Iba yung mga nagsipagtakas sa mga nagkalat o nagkahiwa-hiwalay. Parang similar sila, pero iba yung mga umalis at sa hindi makaalis. Iba kapag sinabi mong hindi ka makapagpakasal o ayaw mong magpakasal. Kaya nga iba kapag sinabing nagsipagtakas sila at iba rin pag sinabing naghiwa-hiwalay o nagkalat sila. Yung mga taong to hindi sa kinaharap nila ang krisis. Ano yung sinasabi doon? Every age, may mga taong alam ang kapanahunan ng gospel movement. Naunawaan nyo ba? Kung habang ginagawa mo to is mamatay ka, kung gayon, luwalhati yun. Of course, hindi yun ang mangyari. Gayon man, every age, ito yung nakita nila. Hindi sa nagtagumpay si David at si Moses dahil sa nagsumikap sila. Kung gayon, ano yun? Pinanghawakan nila ang pangako ng Diyos na magbablock sa mga disaster at sumpa na nagkalat sa buong Ehipto. Ito yung sinasabi doon. Hindi sa kinaharap nila ang krisis. Kundi actually yung mga Hudyo ang kumaharap sa krisis. Meron ba rito na wala naman silang ginawang masama pero pinag-uusig sila, tumatanggap sila ng pag-uusig? Hindi sa tumatanggap kayo ng krisis. Kundi yung mga nag-uusig sa inyo, sila yung mga kumakaharap sa krisis. Hindi ba? Parang pareho lang pero magkaiba to. So tingnan nyo to. Maraming mga tao, gayon man, age by age, may mga taong nagkatipon para panghawakan ang pangako ng Diyos. Makita niyo yan sa pamagitan ng mga seven remnants. Anong nangyari sa unang iglesia? Minority lang sila. At sila ay colonized. Ito yung kalagayan na hindi man lang sila makakangiti. Hindi ba? Sila, nasa panahon sila kung saan pag pumunta sila sa church na hindi sila makapagsalita. Kung gayon, ano yun? Sinabi ng Panginoon, mauwasak sila very soon. Sinabi ng Panginoon Jesus, sa Mount of Olive, na parating ang mga disaster. Yung mga Israelita, mga Jews, pinapersecute nila yung unang iglesia.
하나도 두려움 대상이 아니고
Hindi sila yung mga tao na dapat nating katakutan, kundi sila yung mga taong kumakaharap sa krisis. Meron ba sa inyo rito may sakit? Hindi yan krisis para sa inyo. Sign yun para maranasan nyo yung tunay na kalusugan sa buhay nyo. Anong klaseng problema ang meron ka sa buhay mo ngayon? Hindi yun krisis. Hindi rin yun kalituhan o pag-uusig, persecution. Ang pag-uusig na nangyari dahil sa pagkataas ng pagkamatay ni Esteban. Parang pag-uusig siya, krisis siya, gayon man ito ay opportunity, pagkakataon. Kaya nga sinabi ni Lucas o Theophilus sa unang libro na isinulat ko, yun yung heavenly mandate o kautusan mula sa langit. Gayon din ang ating komisyon at pagtawag. Ito yung mga tao na alam nila yun. At ano pa? Dumating ang araw ng Pentecostes. Sila yung mga taong nakita yung dakilang kasagutan at hindi sila nayanig. Mabuksan nawa ang inyong mga mata ngayon at magtagumpay nawa kayo. May mga ibang mga tao lumalapit sa akin o may dumating na problema sa akin. Pero kung may problema, may kasagutan. O meron akong mga tests at trials na kinakaharap. Kapag may test tayong kinakaharap, yung sabihin, lalago tayo. O may dumating na mga tribulation at persecution sa akin, hindi yun mga krisis. Ito yung pangalawang bagay para sa mga tao mananampalatayang nagkalat pagkatapos ng pag-uusig dahil sa pagkamatay ni Esteban. Alam niyo ba kung kailan nangyari yung pangyaring to? Napakahalaga nito. Pagkatapos ng Acts 11:1-18. Ano yung sinasabi sa 11:1-18? Nagkaroon ng division sa church. Dapat makinig kayo mabuti. Nagkaroon ng division sa loob ng church. Sa Jerusalem, sa Mark's Upper Room Church. Anong problem? Anong division? Alam nyo. Division that doesn't make any sense. Parang wala lang, pero pag hindi nyo to alam, kaya nga, kapag di natin to alam sa loob ng church, may mga tao nagsasabi na wala akong sagot, o meron akong sagot, o wala nangyari sa buhay ko, o meron nangyari sa buhay ko. Naibalita na si Pedro pumunta siya sa bahay ni Cornelius at kumain kasama nila. Sabi nila, bakit ka kumain kasama ng mga hintil? Yung salita ng Diyos, kumalat siya. So, hindi sila tumanggap ng biyaya dahil sa nangyaring yun. Pero yung mga bagay na hindi dapat sabihin, yun yung mga bagay na sinabi nila. Sabi nila, bakit pumunta si Pedro sa bahay ni Cornelius? Bakit kayo kumain kasama nila? Nagkagulo sa buong church. So, naging turning point yung sandaling yon. Dapat mabuksan yung mata mo ng tama. Alam nyo ba kung gaano ka-mangmang yung mga tao doon? Dapat sinabi nila ganito. Finally, nabuksan ang pintuan ng pag-ebanghelo sa buong mundo. Pero alam nyo ba kung anong sinabi nila? Bakit gumagawa ka ng bagay na hindi ayon sa tradisyon ng ating bansa, ng Hudyo? Dahil tradisyon, Jewish tradisyon, na hindi sila pwedeng pumunta sa bahay ng mga Hintil. Iyon yung rule ng mga Jewish. Hindi ka makakapunta sa bahay ng mga Hintil. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin nun? Sa oras na itapon mo ang mga bagay na hindi gospel, ang gawain ng Diyos ay magsisimula. Ang mga Jewish na nagpa-persecute sa early church, gayon din ang Antioch church, hindi sila maikukumpara. Kailan tumanggap ng sagot ang seven remnants?
불신앙과 종교 저주를 버리는 순간에 하나님의 역사 시작됐어요.
사 oras na itinapon nila ang kawalan ng pananampalataya, mga bagay na hindi gospel. Noong oras na yon, saka nagsimula ang gawain ng Diyos. Ano ang itinanong ng Panginoong Hesus? Ginather niya ang mga disipulo niya at may sinabi siya sa kanila. Sinabi ng Panginoong Hesus yung mga bagay na very opposite sa inaasahan natin. Ang sabi niya, pinagpala ang mahihirap, those who are poor. Sabi na silang mga pinag-uusig ay pinagpala. Kabaliktaran yung sinasabi niya. Pero tama yun. Kung sabihin mo na, let's say na you're a Jewish, tapos busog ka at hindi ka pinag-uusig, yun ay sumpa.
Yun ay
pagtanggap ng dakilang sumpa. Kaya naman, silang mga nasasaktan, sila ay tatanggap ng comfort mula sa Panginoon. Ito yung itinuro ng Panginoon Jesus. At pagkatapos, tinanong niya uli, anong sino raw ako ayon sa ibang tao? Sabi po ng ilan, ikaw ay si Elijah, si John the Baptist o isa sa mga propeta. Kung umaatin ka nga sa church pero you're living your religious life, katulad ka rin ng mga Buddhist. Dapat maunawaan niyo ito. Kung umaatin ka nga sa church pero namuhay ka ng relihiyosong buhay, kapareho ka rin ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pareho din. Tapos hindi mo alam kung bakit di ka tumatanggap ng sagot. Kaya nga, yung unang iglesia, iyon yung sinabi nila kay Pedro, mga walang katuturang mga bagay yung pinagsasabi nila. At mula sa lugar na yon, ang bagong iglesyang na-establish ay ang Antioch Church. So sa very short time na to, nawa, maging oras ito na kung saan ang pintuan ng langit ay mabuksan. Pastor, ang hirap intindihan ng sermon yon. O tama, mahirap nga. Of course, mahirap dahil kung nakaupo lang kayo tapos hindi nyo naunawaan. So nakaupo lang kayo tapos hindi nyo naunawaan, mahirap nga yun. Minsan naisip ko, mahirap nga yata ang unawaan yung sermon ko kasi yung mga tanong ng mga remnants 10 years ago hanggang ngayon, pareho din. So let me tell you simply, paano mo tutunawin yung nakain mo?
Naman ano nal Kristo께서 사단의 세력과 아무도 막을 수 없는 재앙과 지옥 권세를 꺾었다는 사실을 알게
됐. Realize ko na ang Panginoong Hesukristo lamang ang nagwasak ng gawain ng Diablo, lahat ng sumpa, lahat ng disaster na mula dito.
이걸 알고 있는 안디옥 교회였다 그 말이에요.
가연 된 알람 또 ng unang ng Antioch Church.
예수 믿고 전도사 하는데 얼마나 어려움이 많은지 몰라요.
왜 마타오 나 나랑팔타야 sa Panginoon Jesus, pero napakahirap nilang mag-evangelize, nahirapan sila mag-evangelize. Nung time na 'yon nagsisimula pa lang ako, ang dami kong mga kahirapan. Probably yung ibang mga assistant pastor dito ganun din sila. Hindi mo alam kung church pa 'to o impyerno kasi lagi silang nag-aaway.
내용 불신자들 기절해요.
Yung nilalaman ng pag-aaway nila, dahilan ng pag-aaway nila, pag narinig yun ng unbeliever, siguro pati sila mahihimatay. Naunawaan ko kung bakit dumarating yun. Hindi problema ng ibang tao, pero ako yung problema.
Babol mukki wihan chigubol sontegul hetnende, jeondosa-ul sontegetguna.
Naisip ko na, para makakain ako, mabuhay ako, kailangan ko magtrabaho, at ang trabahong pinili ko ay ang assistant, pagiging assistant pastor. Yun yung na-realize ko. Pero nung oras na itinapon ko lahat ng yon, ang gawain ng Diyos ay nagsimula. Nawa itapon niyo ang mga bagay na hindi gospel. Nakakalungkot yung buhay ng taong ganun, di ba? Noon, ganun yung buhay ko. Para mabuhay lang ako, makakain ako 3 beses ang araw, nagtatrabaho ko, at ano yung trabahong pinili ko? Assistant pastor. Nakakalungkot yun, di ba? Tapos ang baba naman ng sahod. Pero ganun yung buhay ko, binibigay ko yung nakastake yung pangalan ko, yung life ko, at ganun ako nabubuhay. Yung mga pastor, konti lang ang sahod nila. Mahirap ang mga church, members, so hindi sila makapagbigay ng maraming malaking sahod. Pero ibigay mo yung buong buhay mo para doon, that doesn't make sense. Pero isang araw, nagbago ako. Hindi dapat ganito.
70만 원짜리가 아니다.
ang buhay ko ay hindi lamang $700 worth.
돈으로 살 수 없는 거다.
ang buhay ko ay hindi mabibili ng pera.
내가 현장 들어가서 사역할 수 있는 동안에 흑암 세력을 꺾을 것이다.
habang nag-ministry ako sa field, dapat kong wasakin ang kapangyarihan ng kadiliman.
그 문을 하나 붙잡은 간단한 시간에 하나님께서는 하늘 문을 여시는 응답이 계속 왔어.
피나와건 ko lang yung pangakong yon at ang Diyos binuksan niya ang pintuan ng langit at patuloy na ibinigay ang mga kasagutan. Pangatlo.
Steban의 환난을 인하여 흩은 일 이 말의 뜻이 세 번째입니다.
Ang meaning sa likod ng salitang ang mga mananampalataya na nagkalat matapos ang pag-uusig na dulot ng pagkamatay ni Esteban. Persecution maging ng kamatayan ay pasimula lamang. Alam nila 'yon.
핍박을 받는 것은 끝이 아니다. 시작인 것이다.
Yung pag-uusig na tinatanggap natin, hindi yun katapusan. Panimula pa lang yun. At sa Antioch Church, tinanggap nila yung apat na malalaking mga sagot. Nabuksan ang pintuan ng pagmimisyon, first time. Makita natin ang kamay ng Diyos ay kasama nila. Kamay ng Diyos na hindi nila nakita, pero ito yung tunay na sagot. Nakita nyo ba ang kamay ng Diyos? Nakita nyo ba ang kamay ng Panginoong Jesus? Hindi. Pero ito yung sinabi doon.
Uri 장로님의 산업에 주의 손이 함께 하시는
ang kamay ng Diyos ay kasama ng mga ay nasa mga business ng ating mga church lay leaders. Kung ganyan, yun yung tunay na sagot. Hindi ba? Kamay ng Panginoon, hindi natin yung nakita.
Ya, 이 교회 예배 와서 성도들 보고 우리 찬양들 보니까 이게 주의 손이 함께 하시는구나.
빡 nakita nila yung church natin, yung worship natin, sabihin nila, "Oh, ang kamay ng Panginoong Diyos ay talagang kasama ng iglesyang 'to." Ito yung tunay na sagot. Dahil ang lahat ng mga tribulation at persecution hindi yun ang katapusan, kundi panimula lamang. May paghihirap ka ba? Simula pa lang 'yan.
중요한 오늘 우리 조인도 목사님 보고 그러세요. 건강하게 오래오래 사셔야 됩니다. 이렇게 그랬어요.
신나비 ko kay Reverend Che na kailangan mong mabuhay ng mahaba kaya kailangan malusog ka. Sinabi ko sa kanya, pasimula pa lang yan ang buhay mo. 80-year-old man na si Moses, simula pa lang yun ang buhay niya. Yung mga paghihirap na dumarating sa'yo, panimula pa lang yan. So dapat mong panghawakan ang pangako ng Diyos ng tama. At ano pa?
주의 은혜가 보여.
Ang biyaya ng Diyos ay nakita sa kanila.
은혜가 보이는 겁니까?
Nakita mo ba ang biyaya ng Diyos?
은혜가 이렇게 보입니까? 수건처럼?
Nakita mo ba ang biyaya ng Diyos tulad ng basahan?
이게
Hindi.
보이는 게 진짜 응답이요.
Pero the moment na makita mo ang biyaya ng Diyos, yun ang tunay na sagot.
이 집에 와버리가 주의 은혜가 보이는구나.
'Yung mga ibang tao pag pumunta sila sa church natin o pag pumunta sila sa bahay mo, nakita ko 'yung biyaya ng Diyos sa inyo, sasabihin nila. Kahit mga unbelievers pag nakita nila kayo. Si Potiphar, sinabi niya, ang Panginoong Diyos ay kasama mo. Kaya pala pinagpapala ka ng Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Nawa tanggapin niyo ang pagpapalang to. Pinersecute sila pero kabaliktaran ang nangyari. Dumami ang mga disipulo sa kanila. Nagkaroon ng malaking tagutom. Gayunman, pinagpala ng Diyos ang Antioch Church. Bakit? Dapat hindi mo isipin na, lahat sila nawasak, pero ako lang ang hindi. Kundi dahil sa pinanghawakan mo ang pangako ng Diyos, kaya kahit na ang ibang mga tao ay nabigo, hawak-hawak ka ng Diyos. Pinangako sa Biblia na dumating man ang mga calamity, disaster sa maraming mga tao, gayon man hindi ito darating sa inyo. Mangyari ito. Alam niyo ba kung ano to? Ito ang gawain na na-restore after 700 years.
700년 전에 이사야가 복음 예언했는데 그거 성취되는 시간이요.
Ito yung katuparan ng sinabi ni Isaiah 700 years ago.
이것은 세계 선교 자발적으로 최초로 나가는
Ito yung field na kung saan naganap ang pagmimisyon for the first time. Lagi na lang silang napaparusa, naghihira para lang ma-realize to. Dahil sa hindi nila alam ang pagmemisyon, lagi silang binebenta o nagiging alipin ng ibang bansa. Minsan ganito rin tayo. Hindi tayo nananalangin. Kaya minsan, para tayong naghihirap, saka tayo nananalangin. Yung iba, hindi sila nananalangin, tapos biglang magkakaroon sila ng cancer, saka sila mananalangin at mapupuspos sa malalang espiritu. Pero yung mga taong nagkalat na to na nagkahiwa-hiwalay, ito yung first time na kung saan nag-decide sila na maghumayo para sa pagmemisyon. This is greater mission compared kay Joseph, Moses, Daniel, Esther put together. Ito yung pasimula nun.
오늘 여러분, 오늘은 집회 일부 끝나고 나시거든 뭐 식사나 뭐 하실 거 아닙니까?
Pagkatapos ng first lecture, kakain kayo ng lunch.
이제 한번 생각해 보세요.
이십이 년 마부대.
과연 내가 당한 환란이 위기냐?
아마 mga persecution ba na kinakaharap niyo? Crisis ba talaga 'yan?
그것부터 해석해야 돼.
돼. 뭐 i-interpret mo muna 'yon.
문제 과연 진짜 문제냐?
'Yung mga problema na meron ka, totoo bang problema 'yan?
아닐 겁니다.
힌데.
오늘 여러분이 중요한 언약 복음 정의 답을 가지고 있다고 하면 조그만한 동기만 버리고 언약 잡아도 역사 시작됩니다.
Kung panghawakan mo talaga ang pangako ng Diyos, ang gospel, itapon mo yung mga motive mo, kung gayon ang gawain ng Diyos ay magaganap.
세계 살릴 것이라고 아무도 생각하지 못해.
니 nila naisip na magagawa ng Antioch Church ang pag-ebanghel, pag-mimisyon sa buong mundo.
그러면 말을 맺겠습니다.
Conclusion.
우리가 90년 산다 합시다.
Let's say na 90 years tayong mabubuhay.
참좀 많이 사는 거죠. 90.
Kung 90 years ka mabubuhay, marami na 'yon, maraming taon na 'yon. Let's say na mahabang buhay, mahaba yung buhay na ipamuhay mo hanggang 90 years.
잠추위를 제외하고는 잠자는 데 30년 소비합니다.
Kung i-minus mo doon yung panahon ng pagtulog mo, mga 30 years 'yon.
여러분들이 90년 사는 동안에 30년을 잤어요.
Ibig sabihin 90 years yung buhay mo, 30 years noon is oras ng pagtulog. Nakakagulat, di ba? Pero sa case ko, mga 10 years lang siguro yung oras ng pagtulog ko.
60년 남아 있어요.
Kung gayon, 60 years yun na titira sa'yo, di ba?
60년 남아 있는 동안에 겨우 이제는 철 들어가지고 뭐 하려고 하면은 한 30대요.
Pero let's say na yung 60 years na yon, yung panahon na talagang mature ka na mga 30 years ang lilipas.
국토대장님 마치 왔는데 얘들 다 지금 끝나고 이제 시집가고 애 낳고 교회도 좀 헌금 좀 하고 막 하려면 한 30대야 돼.
예, 뭔가 remnants 나한테 나 galing sa kanilang track. Bago sila talagang maging mature, mag-asawa, magkaroon ng mga anak, dapat maging 30 years old na muna sila. Ibig sabihin, 30 years yung time ng preparation mo. Ibig sabihin, yung 30 years lumipas na sa buhay mo. So, ang natitira na lang sa buhay mo ay 30 years. Di ba? Ibig sabihin, meron ka ba yung natitirang yon para na lang ba yun sa sarili mo talaga? Magagamit mo ba talaga yun lahat? Hindi.
Pag magnende 10년 날라와요.
Except kung kumakain kayo ng mabilis katulad ko, probably yung oras ng pagkain mo mga 10 years 'yon.
10년 인생 속에 밥 먹고 앉는 시간이 10년이라니까.
So kung 90 years yung buhay mo, yung oras ng pag-upo mo para kumain is mga 10 years.
So, 얼마나 남았습니까?
Kung kayo ilang taon na lang ang natitira?
20년 남았지.
20 years.
실제 시간이 20년밖에 안 남았어.
Ibig sabihin 20 years lang ang natitira sa'yo.
20년 사는 것처럼 보이지만 실제 내가 뭘 한다고 사는 건 20년밖에 안 됩니다.
바로 남아 있 가능 90 years pero yung natitira sa iyo para may magawa ka sa buhay mo is 20 years lang.
그 20년도 고스란히 있느냐?
magagamit mo ba lahat nung 20 years na 'yon? Hindi.
나머지 80 넘으면 치매 비슷한 게 오거나 아프거나 뭐가 와요.
만약 naging 80 years na kayo, magkakaroon kayo ng dementia o magkakaroon kayo ng mga sakit. So parang 90 years yung ipinamuhay nyo sa buhay nyo. Pero actually, pag lahat yun i-minus nyo, ang natitirang buhay mo na magagamit mo talaga is 10 years. Sa loob ng 10 taon na yon, up and down ng buhay mo, kung ano-anong mga walang katuturang sinasabi mo, ganun yung magiging buhay mo. Gayunman, yung 10 years na yun, kung talagang panghawakan mo ang pangako ng Diyos, ang gawain ng Diyos ay mangyayari sa iyong 90 years. May minita kong team yesterday. Sinabi ko sa kanila, mga tao, hindi sila nag-exercise. Yung mga old ladies, nagpapa-gym membership sila pero hindi nagtatagal. Hindi sila nag-exercise. Hindi sila nag-exercise at least 30 minutes isang araw. Realistically, hindi naman nananalangin ng mga tao. After you hear the message, kailangan mo lang panghawakan to at i-meditate to kahit 10 minutes a day, pero hindi niyo yung ginagawa. Maging yung mga pagkain kinakain nyo, hindi healthy. Sabi ko, gawin nyo to kahit ilang beses lang sa buhay nyo at kung kayo mapapagaling kayo sa inyong mga sakit. Pero hindi nyo to ginagawa. Maraming mga taong may sakit. Kung i-gather nyo sila at gawin nyo to, ang gawain ng Diyos ay mangyayari. Kaya nga na-meet ko yung team ng mga doctors at sinabi ko na ituro talaga nila sa mga church members kung paano mamuhay ng healthy lifestyle. Dahil kapag urgent na yung kalagayan mo tapos pupunta ka sa ospital, wala na silang magagawa sa'yo. Sa mga ospital, ooperahan ka lang nila, tapos pagkatapos nun, pauwiin ka na. Bakit ko sinasabi to? Sa natitirang 10 taon ng buhay mo, dapat mong panghawakan tunay ang salita ng Diyos. Kung gayon ang ebidensya ng Diyos ay magaganap, pumasok ka sa loob ng kapanahunan ng Diyos. At ito yung kapanahunan ng gospel. Pumasok ka sa loob ng kapanahunan ng Diyos. Ito yung panahon na kung saan itapon mo ang mga disaster ng tao. Pumasok ka sa kapanahunan ng Diyos. Ito yung tunay na pag-ebanghelyo at pagmimisyon. Pumasok ka lang doon.
Kaya, 여러분이 걸음마다 하나님이 나와 함께 하신 진짜 축복이 모든 중직자의 길을 예수 이름으로 축복.
그 이름으로 축복. 그 이름으로 축복. 그 이름으로 축복. 그 이름으로 축복. 그 이름으로 축복. 그 이름으로 축복. 그 이름으로
축복. 그 이름으로 축복.
그 이름으로 축복. 그 이름으로 축복. 그 이름으로 축복. 그 이름으로 축복. 그
이름으로 축복. 그
이름으로 축복. 그
이름으로 축복.
그 이름으로 축복. 그 이름으로
축복. 그 이름으로 축복. 하나님의 응답을 보게 해 주옵소서.
목사님 나와 아멘 마 스피리추얼 나 마타 upang makita namin ang iyong mga sagot.
우리 눈을 뜨고 성경을 보게 해 주시옵소서.
나와 makita namin nang tama ang Biblia.
그래서 참된 시작이 되게 해 주옵소서.
나와 magkaroon kami ng tama at tunay na pasimula.
예수 그리스도 이름으로
기도합니다. 두 번째 아멘 나랑 sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. 아멘.
I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great. God, how great thou art.